بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن جستيال ملكستوا جوكتانية سيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا دلن يرى فلسطينيا هو هلغل كليجي دوله مانتا كفلية مغالة قدس لحس كري او يهودا هو لغو دلائي انك بادان لباتان كلا او يسو غارين دا وعي حوغن faragelinta dawladda ruushka ee ku sameysay galbeedka qaarada afrika oo looga hortagay kacdoon hubaysan iyo insixaabkii fagnar oo banaanka keenay fashilka murtazaqada moscow naciibka iyo karaahiyada loo qabo dadka yahuuda oo ku sii dhaxfaafaysa shucuubta caalamka iyo dadka sahaynada ah oo bilaabay inay ka cararaan sheegashada jinsiyadooda iran oo kaalin xoogan ka qaadanaysa xiisadda mareykanka iyo venezuela iyo hardan xoogan oo dahran ay doonayso inay ka gasho latin america tartanka sirdoonka macmalka ah oo dunida ku sii xoogaysanaya hadaba ayaa maamuli doona mustaqbalka dhow shiinaha mise Mareykanka qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 17-aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالنما اسنينا هو تاريخ دو كوبغان تاهي 16 بشه ربيع الاول سنه 1447 هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa barqanimada maanta holgalkii duulaha oo ay fuliyeen laba dhalinyaro falastiniyiin ah ayaa lagu beegsaday goobasaska laga raaco oo ku taala magaalada barakeysan ee qudus halkaas oo ay ku sugnayeen 10 ka tirsan ciidanka keedka ee maamulka gumeystaha yahuuda labada haliyay ayaa rasaas waxa ay ku fureen gaari basaha oo ay saarnaayeen taasoo keentay inay noqdaan wax dhintay iyo wax dhaawacmay waxaana Allah fadligii ay ku guuleysteen inay dilaan ilaa 6 askari halka ay dhaawaceen in ka badan 20 kale kuwaas oo shan ka mid ah xaaladoodu ay culus tahay labada haliyay ee howlgalkan fuliyay ayaa ka yimid danta galbeed iyagoo ku shahiiday isla goobta kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku hambalyeeyeen duulankaasi iyagoo shacabka reer Filistiin ugu baaqay inay howlgalada noocan ah sii wadaan kaliyana ay tahay xalka looga hortagi karo xasuuqa lagu hayo muslimiinta reer Qaza wasiirada amniga Gaashaandhigga iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha gumeystaha Yahuuda ayaa soo gaaray goobta ay dhacdadu ka dhacday iyadoo xaalada rucbi ah ay soo wajaheen dadka Yahuuda ah Netanyahu oo hadlaya ayaana sheegay inay santani ka hor istaagi doonin xasuuqa ay u geysanayaan muslimiinta reer Qaza sidoo kale wasiirka maaliyadda gumeystaha isagoo hadlayay wuxuu sheegay in daanta galbeed laga dhigo sida Rafax iyo Beytu Xanuun oo kale isagoo ku baaqay in dhanka kale la rido nidaamka dabadhilifka ah ee Maxamuud Cabaas howlgalkii maanta ka dhacay magaalada Qudus ayaa yimid saacadaha kadib markii wasiirka difaaca maamulka sahaynada uu ku hanjabay in howlgalo sidii duufaanta oo kale ah ay ka fulin doonaan magaalada Qaza oo ay ku burburinayaan guryaha dadka Falastiiniyiinta ah balse inta uusan ka dhabeynin handadaadiisa ayay jawaabta uga timid meel uusan filaynin maleeshaadka xuuthiyiinta iyagana ka dagaalama Yemen ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ilaa 4 daroonis ah ku weerareen xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada Tel Aviv iyadoo duhurradii maanta magaalada Eilat lagu qaaday weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha kaannakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك إمي كان وحد كسر دواتان حبنت ورجيسيدا يا ولال كان إلياس عبد الله
سويباد بدوم حسن تحي وحان وغهرينتي حبنت مانتا كوبلاوينا كدب سو عقيد غشدا روشكا قلبيدكا افريكا مخاي تحي حقيقه قرار اي موسكو هلكن كوجهيسو موجوده اسو جيره ربشدا دنكا بولشدا يا هولغلاد جهاديغا اه او روشكا دخدا او غليي حالاد اد وليدتا وربحينو دابعي ورجيسكا دا افريكا ريبورتر ايا لغو بلاوي كدب مركي مالي أي سند كي لبوكن كوي لباتن سوعة دكتين على دمد على شدو شقيس تياشا آه إيه فاغنر وحسر كيشي هجاميني سي أي بلان قادين إن أي هجاجين دونان عقب دولبا أو أي هوري أصببتي دولد فرانسيسكا إسلامر كان أود دولديد أي ديب أسوعلين دونان لكن سدح سنة كي ديب وحا موقتا إن بلان قاد كاس أو إسكو بدلي قلدر تاريقي آه أو موسكو أي كوجيه سوقت حاضر كان قلبيت كا أفريكا jornaalka oo soo xiganaya warbixin uu daabacay ururka dabagalka ee The Century ayaa muujinaya in joogitaanka Wagner ee Mali ay noqotay silsilad fashil ciidan, xasuuq iyo khilaaf siyaasadeed oo mar waliba ka dhex taagan hoggaankooda. Waxay darbaaxada ugu xoogan Ruushka ka soo gaartay dhinaca ciidanka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin waa ratixana ah oo soo bilowday sanadkii 2022 ayayna ilaa waqti xaadirkan la kulmayaan calawshadu shaqeystayaashan Moscow ay ku adeegatay ee ku sugan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger. Warbixinta ayaa sidoo kale qiraysay in soo logo dhigashada Wagner ee galbeedka Afrika kadib ay shacab badan garab buuxa u noqdeen wiilashooda mujaahidiinta, maadaama ay arkeen hagaradamooyinka aanan gabashada lahayn ee ay damacsan yihiin ciidankan. Mar kale midan ayaa dhabarjab ku noqotay Moscow, haddana ka sii riday riyadii la soo safriyay ee la doonayay in sanado badan salka ay u taagnaato talaabadan garab istaaga ah waxa uu sabab ah sidoo kale ay wargeysku leeyahay kadib falal guracan oo ay Wagner kula kacday shacabka galbeedka Afrika dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo joogitaanka Wagner ee Mali ayaa kiciyay khilaaf siyaasadeed oo gudaha iyadoo wasiirka difaaca Saido Amara loo arkay in Moscow dhankeeda uu u janjeero mar waliba tani oo sidoo kale siyaasiyiin fara badan ku sababtay in ay u jabaan dhinaca mucaaradka rajadii ay qabeen xukuumadaha ridada ah ee ka dhisan galbeedka qaaradan ayaa noqotay fashil iyadoo amnigii ay Wagner ka filayeen uu isku bedelay guuldarro iyo khilaaf aanan dhamaan. Calawshadu shaqeystayaashii laga sugayay in ay fuliyaan damaca Ruushka ayayna gunaanadkii warbixintu sheegaysaa in ay ku adkaatay socoshada xilliyada qaarkii iyo in ay ka soo baxaan dhismayaashooda baqdin ay ka qabaan dharbaaxooyinka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin awadeed. Nacaybka bulshada Yuhuudda caalamka oo sii ziyaadaya iyo heer maanta ay sahaynadu ka dhuumanayaan jinsiyadooda baqdin awadeed. Warbixinuu daabacay wargeyska Zaman Israa'il ayaa muujinaysay nacaybka sii xoogaysanaya ee bulshada caalamka ay u qabaan sahaynada uu sababay in muwaadiniin fara badan oo Yuhuud ah ay ka baqaan qaadashada jinsiyadooda xilliyada ay ku jiraan socdaalada kala duwan. Sida sahmin cusub oo la sameeyey lagu sheegay, ilaa boqolkiiba 56 bulshada Yuhuudda ayaa lagu waramayaa in waqti xaadirkan ay ka cabsanayaan safar dhanka dibadda ah, halka boqolkiiba 67 ay aaminsan yihiin in xukuumadooda aysan matalin guud ahaan rabitaankooda. Waxaa intaasi sii dheer ayay warbixintu leedahay in ilaa boqolkiiba 62 ay si joogto ah waqti xaadirkan u codsanayaan xabad joojin degdeg ah oo dhammaystiran si ay uga baxaan marxaladan cabsida ah. Warbixintu waxay xustay in falalka nacaybka ee ka dhanka ah Yuhuudda ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa. Qaaradda Yurub ayaana laga diiwaangeliyey inta badan, waxaana lagu waramayaa in toddobaadkii ugu dambeeyey Yuhuud fara badan oo safar ku joogtay dalka Griiga ay la kulantay weerar lagu dhadhansiinayo waxa ciidankooda ay ka wadaan gudaha marinka Gaza. Dhinaca gudaha siyaasadda marka laga hadlayo kalsoonida shacabka ee hoggaanka Netanyahu iyo golihiisa wasiirada ayaa hoos u dhacday ayay warbixintu tiri. Sahmintuna waxay muujinaysaa in in ka badan boqolkiiba 50 shacabka Yuhuudda ay ku qiimeeyeen Netanyahu inuu yahay mid waxqabadkiisa uu daciifay oo xitaa dhibaato ay ka soo gaareysa waqti xaadirkan haddii Yuhuud ay yihiin dalalka dibadda, taasina uu sabab u yahay Benjamin Netanyahu iyo dagaalka uu ka horinayo gudaha dhulka Filistiin. warbixinta ayaa sidoo kale xustay in kala qaybsanaanta gudaha Yuhuudda iyo cadaadiska caalamiga ah ay sii xoojinayaan niyad jabka iyo cabsida bulshada Yuhuudda. Xaqiiqada ayaana ah in hadda uu nacaybka Yuhuudda ee sii kordhaya caalamka uu sababay in sahayno badan ay iska qariyaan kana dhuuntaan baasaboorkooda xilliyada ay safrayaan. Iran oo kaalin xoogan ka qaadanaysa xiisadda Mareykanka iyo Venezuela iyo hardan xoogan oo Tehran ay doonaysa inay ka gasho Latin America. Warbixin uu daabacay wargeyska The Maritime ayaa shaaca looga qaadaya in Iran ay si hoose ula shaqeynayso dowladda Venezuela, weliba sidii ay u xoojin lahayd awooddeeda dhanka badda, taasoo qayb ka ah hardanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo xukuumadda uu hogaamiyo Nicolas Maduro ee ka arrimisa gudaha dalka Venezuela. Waxaa la xaqiijiyey in ciidamada badda Venezuela lagu wareejiyey doomaha dheereeya ee Baikab, kuwaasoo lagu qalabeeyey gantaalada lidka maraakiibta ee CM-9 oo awood u leh in wax ay ka burburiyaan masaafo gaaraysa ilaa 9 kilomitir. Muuqaalo la baahiyey saacado ka hor ayaa muujinaya ciidamada Venezuela oo ku tababaranaya doomahan xilli ay jirta cabsi ah in Mareykanka uu weerar ku qaado xeebaha dalkaas, halkaas oo uu kol horeba geeyey maraakiib dagaal oo noocyo kala duwan leh. Doomahan ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dekedda ciidamada badda ee Porto Cabello ee dalka Venezuela, markaas oo markabka logistikada Iran ee Irnes uu ku sugnaa halkan waana sanadkii 2020, balse markan waxaa doomahan gacanta loo geliyey ciidanka badda Venezuela. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in doomaha Baikab ay ku rakiban yihiin sidoo kale 2 dhuumood oo laga rido gantaalada nooca dheereeya, gaar ahaan kuwa leh haga madax bannaan oo si toos ah u beegsan kara hadafka iyagoo aanan ka leexan, waana mid khatar badan ku ah maraakiibta ganacsi ayaa lagu yiri xogta. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay arrintan waxay astaan u tahay in Tehran ay doonaysa in meel fog ay kaga abuurto Washington caqabad cusub oo loolan dad bannaa, iyadoo damaceeda ugu weyna uu yahay in Latin America ay ka dhigto goob cusub oo uu ka qarxo dagaal istaraatiiji ah oo badeed. Tartanka sirdoonka macmalka ee dunida oo sii xoogaysanaya haddaba yaa maamuli doona mustaqbalka dhow mashiinaha mise Mareykanka? Warbixin uu daabacay wargeyska The Economist ayaa tilmaamaysa in tartanka caalamiga ah ee sirdoonka macmalka uu galay wejigii ugu adkaa, iyadoo Mareykanka iyo Shiinaha ay ku hardamayaan cidda hogaaminaysa mustaqbalka tiknoolajiyadan beddelaysa caalamka. Shiinaha ayaa soo bandhigay qaab hogaamineed ku dhisan natiijooyin iyo wax soo saar degdeg ah halkii uu raaci lahaa qiyamka iyo heerarka adag ee Mareykanka marka laga hadlayo soo saarista sirdoon ku shaqeeya garaadka macmalka ama artificial intelligence. Waxaa habkan lagu tilmaamay mid u fudud warshadaha, iyadoo Beijing ay diiradda saarayso dalabaadka caalamka ee ku aadan soo saarista aalado badan, mana ahan kuwa qarash ahaan u fiirinaya macmiilka dalabka keenay, taasoo Shiinaha ka dhigtay mid magac ballaaran ka sameysa soo saarista aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka, halka Mareykanka mar waliba uu yahay mid qiimaha alaabihiisu ay yihiin kuwa sarreeya. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa hirgelinta nidaamyada aqoonsiga wejiga ee AI-ga ku shaqeeya, kuwaasoo Shiinaha ka dhigay hadda mid hoggaanka u haya waxyaabo badan oo ku tacalluqa Face ID iskaanka. Dhanka kale, Mareykanka ayaa warbixintu sheegaysaa in hadda uu ku mashquulsan yahay soo saarista aalado kale oo ku shaqeeya garaadka macmalka, sida kuwa quseeya gurmadka, xeerarka iyo ilaalinta xuquuqda, taasoo dad badan ay ku tilmaameen wada gaabis ah marka loo barbardhigo Shiinaha, maadaama Ameerikaanku ay doonayaan inay helaan waxyaabo ka horumarsan Shiinaha aaladihiisa. Gaabiskan ka jira dhanka sirdoonka macmalka ee Mareykanka xitaa waxaa ka qayla dhaamiyey xubno ka tirsan Kongreeska Mareykanka, iyagoo tani ku tilmaamay mid la mid ah kala qaybsanaanta ku timid tartanka awoodda nukleerka caalamka, oo ay ula jeedaan in ay yihiin kuwa maanta ka haray tartanka aaladaha garaadka macmalka ku shaqeeya, Shiinuhuna uu u muuqda midka hoggaanka haya. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in kadib guushii Shiinaha ee aaladda DeepSeek ay bannaanka timid fashilka Mareykanka marka laga hadlayo suuqyada garaadka macmalka, maadaama aaladdan oo lagu dhisay qiimo hoose ay muddo kooban noqotay mid si degdeg siima ay ku laran tahay suuq ballaaran ku hesha, taasoo dhalisay su'aalo fara badan oo dul hoganaya filashada mustaqbalka suuqyada AI-ga ee Mareykanka. Gunaanadkii wargeyska The Economist xogtiisa waxay bannaanka keenaysaa sida Beijing ay hadda hoggaanka ugu haysa suuqyada garaadka macmalka, ha noqoto kuwa ku shaqeeya dhanka online-ka ee shaqooyinka kala duwan qabta oo ay sirdoonka ugu horeeyaan, iyo kuwa robodyada la taaban kara ku shaqeeya ee ku barogaraamsan. walow aanan la garanayn in goor dambe laga faramaroojin doono. Gudahan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان وحد كسر دواتان حلقة تضبعية تبنات اعتحنا مفاهيم يهبون تهي إن الصحة وآلا بهل كان إنو غسو جيديو ولال كان فيصل مهد
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا حلقة تضبيو تبانات تحانها دغستيال دغالادا ee aanu ku akhrino kitaabka mafaahimu yanbaghi an tusahah dhageystayaal halqadeenii hore waxaanu kaga sheekeynaynay munaafiqiinta iyo dhaqanadooda halqadana waxaan ka anbaqaadi doonaa qowlka allah ee ah
afa hukmal jahiliyyati yabghun وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
وَحِيَابَهَا آدْكَ لَوْ لَيَّابَ وَحَا كَمِدَ إِنْ أُوْقَفْكُ وِيْرَادُوا اللَّهُ وُحُوا آيَدًا وُقُسُودَ جِيَيْتْ سَوَبْتَوْا أَهْ وُحِيَا هَايَنْ مُنَافِقِينَ مَرْكَاسْ بُوكَ يِرِي إيمان لَغَ مَهِلَيُّ إِلَا أَيْ أُحُكُنْ تَغَانْ شَرِعَدَ اللَّهُ لَكِنْ هَدِي أَيْ مُؤْمِنِينَ أَهَالْنَ هَايَنْ اللَّهُ إِيمَانْ كُوْدَ كُبَحِرِ لَهَيْنْ شُرُوْدًا لَيَّاب مُؤْمِنِينْتُ سِدَيْ مُؤْمِنِينْ كُنُقْدَيْنْ مُنَافِقِينْتُنَا سِدَيْ مُنَافِقِينْ كُنُقْدَيْنْ وَسُؤَالَ إِسْوِيدِينْ مُدَنْ مُؤْمِنِينْتُ مَا وَحَيْ مُؤْمِنِينْ كُنُقْدَيْنْ وَحَانْ كَأَهَيْنْ إِنَّي أُحُكُنْ تَغَيْنْ شَرِيعَةَ اللَّهِ iyadoo aqeedadooda salim tahay ibaadadkana gutay mana u banaaneyd in arinkaasi waxaan ahayn ay mu'miniin ku noqdaan sida uu allah quraankiisa ku leeyahay
innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyah وما بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
مركل الله وحا قرآنك كليهي
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
مُؤْمِنِينَ وَحَيْ مُؤْمِنِينَ كُنُقْدَيْنَ إِنَيْ لَازِمَانَ لَغَ صَوْبِلَّابَوْ مَرْكِي أَيِّ رَهْدَيْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ إِنَيْ قِرَانَ way u hoggaan samaan wixii uu Allaah soo dejiyay markii uu ugu yeeray inay u xukun tagaan shariicadiisa. Waxay yiraahdeen, waan maqalnay, waana adeecnay. Markaas baa waxa u sugnaatay sifada iimaanka, maxaa yeelay waxay ku sii amal faleen waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha illallah. In loo xukun tago shariicada Allaah waajib kuma ahayn oo kaliya munaafiqiinta, sababo ku aadan inay munaafiqiin yihiin, balse waa mid waajib ku ah qof waliba oo yiraahda laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah. Haddii uu arrinkaasi laazimo isagoo naftiisu hoggaansan tahay raallina ka tahay, kuwaas ayaa mu'miniin ah. Laakiin haddii uu si muuqata ugu hoggaansamo baadin ahaanna ugu hoggaansamin oo uusan raalli ka ahayn, markaas wuxuu soo galayaa kuwa uu Allaah sheegay inay munaafiqiin yihiin. Iyadoo ay sidaa tahay, haddana si muuqata uma diidin, maxaa yeelay haddii ay sidaa dhici lahayd waxay noqon lahaayeen murtadiin oo ma aysan noqdeen munaafiqiin. Abaalmarinta ay ku leeyihiin bulshada muslimka dhexdeedana waxay noqon lahayd dil. Gabagabada arrintan waxay tahay qadiyadda sharci dejinta waxay xiriir toos ah la leedahay laa ilaaha illallah, xiriirkaasna marnaba suuragal ma ahan inuu go'o. Fuqahadu waxay ka yiraahdeen aayadan,
waman lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun.
Kuma gaaloobayo ilaa inuu banaysto mooye, haddii uusan banaysaninna waxa uu noqonayaa kufrun duuna kufrin, waa gaalnimo aan diinta looga baxaynin. Qaadiga arrinka loo soo bandhigay ku xukumaya waxaanu Allaah soo dejin sababo ku aadan laaluush uu ka qaatay labada qof midkood. Arrinkaasna kuma gaaloobayo in kastoo uu yahay dembiile u dhardhigtay carada Allaah, qofka muta'awilka ah ee dadaalay kadibna qaldamay, arrinkii loo soo bandhigayna u xukumay si aan Allaah soo dejinin, wax dembiya korkiisa ma saarna. Wuxuuba iska leeyahay ajarka dadaalka uu sameeyey intaba ay niyaddiisu qaalis tahay. Waxaa la mid ah xaaladaha kuwaas oo kale ah oo ay fuqahadu tiriyeen. Haa, laakiin dhammaan arrimahaasi ma keenayaan in sharci laga dhigto waxaanu Allaah soo dejin, in qadiyad lagu soo bandhigay aad ku xukunto si aanu Allaah u soo dejin, adigoo ay kugu riixayaan asbaabaha lagu sheegay kutubta fiqiga, weliba adigoo bannaysanaynin xukunkaasi. Taasi waa arrin, inaad dejiso sharci aan ahayn kii Allaahna waa arrin kale oo markan ka duwan tii hore. Maxaa yeelay xaaladda hore ma inkirayo in sharciga Allaahu yahay marjica uu xukunka u laabanayo, haba khilaafee fulinta. Xaaladdan labaadna wuxuu degsanayaa sharci kale oo ka hor imaanaya sharciga Allaah, kadibna wuxuu afka ka sheegayaa ama ay xaaladdiisu tilmaamaysaa ha fulinina sharciga Allaah ee dhaqan geliya sharcigan aan anigu samaystay, kaasoo u dhigma sharciga Allaah ama waa uu ka wanaagsan yahay sharciga Allaah ama waa uu ka munaasabsan yahay sharciga Allaah. Arrintana inta ay taariikhda Islaamku jirtay, fuqahada Islaamka iskuma khilaafin inuu yahay gaalnimo looga baxayo diinta Islaamka. Waxaa kaloo jira in aanay fuqahada Islaamku isku khilaafin inay tahay gaalnimo looga baxayo diinta intii ay jirtay taariikhda Islaamka, taasoo ah in lagu raali noqdo sharci aan ahayn sharciga Allaah iyadoo la og yahay qasabna aanu jirin. Sida muuqatana arrinkaasi ma noqonayo ikraah ama qasab, maxaa yeelay qasabka wuxuu meesha ka saarayaa raalli ahaanshiyaha. Sidaa darteed Allaah waxa uu yidhi,
man kafara billaahi لِلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
إن شرعي لغدك توحان ألا سودجنين laguna raali noqdo sharci khilaafsan kan Allah labadaas arimba hukumka Allah wuxuu yahay inay burinayaan la ilaaha illa Allah sida darteed waxa ku soo dagay hukun cad oo sugan
wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun
ابن كثير وحيري إساغو فسر يهذلك الله إئه
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
الله وحو إنكر يا قف ولبا أو كبح حكم كالله أي خير أو إذل أدنيهاي ريب ينا حمان ولبا كنسو عن وحي كسو هري أفكاره إي إربح ندا أي دجين رقا عن كسو قلن دارنين شرعيق الله سلا مدا سيدا با أهل جاهلية دا أي اغو حكم تغيين بعد نمدا إي جهلية أي كسو قاتينها ودودا إي أفكار تودا سلا مدا سيدا با تتاركو أما مولييي سياسة دا بقرتويو أي كسو قاتين بقركو دا جنكس قان أي ودجي دستورك الياسيق أو أها بوغ أي كو أرورسانيهين أحكام لغا سو قاتي شرائع كالدوان سيدا يهودية دا نصرانية دا إسلامك إي كوكالي وحاكم داها أحكام بدن أو أها ودي سكا كنسدي سيدا سنكو نقد شرعي للراعو oo ay ka hormariyeen xukunka kitaabka Allah iyo sunnaha Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam marka qof sidaas yeela oo iyaga kamid ah waa gaal ay waajib tahay in la dagaalamo ilaa uu xukunka Allah iyo Rasuulkiisa uga soo laabanayo wax yar iyo wax weyn aan ku xukumin waxaan ka ahayn xukunka Allah isku xirnaantan qotada dheer ee ka dhaxaysa la ilaaha illa Allah iya isku xukunka shari'ada Allah wuxuu 13 qarni oo xiriir ah oo wax caadi ah ka ahaa maanka muslimiinta mana suureysan jirin islaam aan wadan isku xukunka sharciiga Allah iyo in qofka muslimka ah uu noqdo muslim iyada la aanteeda xukunka shari'ada ee sida dhabta looga hirgeliyay dhulka wuxuu qadiyadan siiyay miisaan culus dadkuna waxaan arinkaas ahayn kuma fakiri jirin mana ku fakireynin in arinkaasi waxaan ahayn uu dhici karo farqiga u dhaxaya islaamka iyo kufriga muslimiinta iyo gaalada marka loo eego maanka muslimiinta wuxuu ahaa laba arin oo waaweyn marka laga soo tago arimo kale oo badan waxayna kala ahaayeen salaada iyo shariicada Allah muslimiintu way tukadaan waxayna u xukun tagaan shariicada Allah gaaladuna ma tukadaan mana u xukun tagaan shariicada Allah laakiin arinkaas in badan uu iska bedelay maanka muslimiinta ka gadaal markii gumeystaha saliibiga ah uu qabsaday wadamadooda shariicada Allahna ka wareejiyay xukunka kadibna ku faraqay asbaabaha muslimiinta ka saari karta islaamka ama jilki koowaad wuxuu xaqiiqda sharciiga u arki jiray si cad in shariicada goobta laga leexiyo mabda ahaan wuxuu ahaa gaalnimo kuwa arinkaas sameynaya marka loo eego waaqicana waa gaalo saliibiyiin ah oo boobay dhulka islaamka balse arinkaas wuu isaga dhaxdarsamay in badan jiilkii xigay goob aan kitaabkan ahayn ayaana uga hadlay hawsha lagu doonayo in lagu dhalan rogo dadka ee ay wadaan reer galbeedka si ay u soo saaraan bulsho iyaga oo kala ah iyo waliba duulaanka xagga fikirka ah ee dhaxgalay manaahijta waxbarashada warbaahinta fasahaadka ka soo muuqday caalamka fikirka iyo adabka caalamka siyaasadda qadiyada haweenka iyo majaalka akhlaaqda si muslimiinta looga saaro islaamka kadib waxa yimid madaxweyn magacyo islaami ah dadkana ku xukumaayo waxaan ahayn wuxuu Allaah soo dejiyay wakiilna uga gumaystaa saliibiga fulinta dhamaan ahdaaftiisa dadkana waxaa lagu oranayaa waxa tihiin muslimiin daruuradana waxay keenaysaa in la isku maamulo waxaan Allaah soo dejin kadib waxay dadku ka sii fogaanayaan islaamka sababo ku aadan asbaabaha dusha ka saaran waxaana markaa si cad loogu sheegayaa in horumarka ilbaxnimada xurriyadda iyo saramarka lagu gaari karo in shareecada laga saaro maamulka nidaamka mabaadiida dasaatiirta iyo xeerarkana laga soo waarido Yurub laga soo bilaabo galbeedkeeda marka hore kadibna lagu keeno barigeeda iyo weliba in shareecada soo degtay 14 qarni ka hor aanay suuragal ahayn oo aysan banaaneen inay maanta maamusho nolosha dadka horumarkana ay tahay in wadada loo baneeyo diinkunu yahay silsilado dadka ka hortaagan horumarka masiirkeenana aan diinno ama aan yeelne uu ku xiran yahay masiirka Yurub taasoo horumar gaartay markii ay iska xortay diinta marka loo eego xeerarka horumarka inuu ku sii sugnado halkiisa iska badaaye intaayarka horumarka uu ka hor istaago hanaqaadka ee marka dadka waxaa la oranayaa waxaa tihiin muslimiin intaba aad leedihiin laa ilaaha illallah
fahimu tarsumu wajhal haya wa taftahu lil fikri fina fada
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqada 17aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
lana fikruna alwaadihu almustaqim wa fajru alhadaraati minna ibtada لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال
وهجاج ودهني تاسين كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دان بأي اي نوب لان آسدا اي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التقينا فأضحى ليلنا فالق
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها